Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shamari. Uganda imethibitisha kwamba watu 7 wameambukizwa virusi vya Ebola, ikiwemo mwanamume mwenye umri wa miaka 24 aliyefariki mapema wiki hii. Na vifo vingine 7 vinachunguzwa kama kesi zinazoshukiwa kuwa za Ebola. Afisa wa Wizara ya Afya amesema hii leo Alhamisi. Mtu aliyefariki dunia alikuwa amepata homa kali, kuharisha na maumivu ya tumbo na alikuwa akitapika damu. Baada ya awali kutibiwa malaria, aligundulika kuwa ameambukizwa Ebola yenye aina ya virusi vya kutoka Sudan. Kufikia leo tuna watu 7 waliothibitishwa kwamba wameambukizwa, ambapo tuna kifo kimoja kilichothibitishwa. Daktari Kyobe Henry Bosa, kamanda anayefuatia matukio ya Ebola katika Wizara ya Afya ya Uganda, aliuambia mkutano wa waandishi wa habari. Uganda mara ya mwisho ripoti mlipuko wa Ebola wenye virusi vya Sudan mwaka 2012. Mahakama moja nchini Burkina Faso imewapata na hatia walinzi watatu wa zamani wa rais kwa kuhusika na mauaji ya kiongozi mmoja wa wanafunzi mwaka 1990 na kwa hukumu kifungo cha kati ya miaka 10 hadi 30 jela. Walinzi watatu wenye ujuzi wa juu wa kijeshi na rais wa zamani Blaise Compaore walifikishwa mahakamani Jumatatu kuhusiana na mauaji ya wanafunzi aliyeongoza maandamano dhidi ya mkuu wao. Bukari Dabo alitekwa nyara na watu wenye silaha Mei 19 mwaka 1990 na kupelekwa katika kambi kuu iliyokuwa ikiendeshwa na kikosi cha usalama wa rais katika nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi. Aliteswa hadi kufariki dunia na kuzikwa huko Po, kilomita zipatazo 150 au maili 90 kutoka mji mkuu wa Ouagadougou. Katika uamuzi uliotolewa Jumatano jioni, mahakama ilimpata Jenerali Gilbert Diendere na hatia ya kuhusika katika ukamataji huo kinyume cha sheria pamoja na utekaji nyara, na kumhukumu kifungo cha miaka 20 jela na faini ya faranga milioni 1 au euro 1,500. Waendesha mashtaka walikuwa wameomba kifungo cha miaka 7 jela. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Utawala wa kijeshi nchini Guinea umemshutumu rais wa Jumuiya ya Kikanda ya Afrika ya Magharibi ECOWAS kwa uongo kutokana na wito wake wa kuiwekea vikwazo Conakry kama itajaribu kuongeza kipindi cha mpito cha miaka 3 kabla ya kurejesha utawala wa kiraia. Taifa hilo masikini lenye utajiri wa madini limekuwa likitawaliwa na jeshi tangu mapinduzi ya Septemba 2021 yaliyomuondoa madarakani rais Alpha Conde tangu mwaka 2010. Uongo na vitisho vinarudisha nyuma hatua ambazo zinavunja heshima za mkuu wa ECOWAS Umaro Sisoko Embalo, na wakati huo huo kuchafua taswira ya ECOWAS. Kanali Amara Kamara, kiongozi mwandamizi baraza la kijeshi, alisema kwa njia ya video iliyopokelewa na shirika la habari la AFP. Wakati wa ziara yake nchini Guinea, Embalo alisema amepata makubaliano na utawala wa kijeshi ili kutoa nafasi kwa raia waliochaguliwa baada ya miaka 2, jambo ambalo Kamara alieleza kama ni uongo. Miaka 3 madarakani kabla ya kurejea kwa utawala wa kiraia haikubaliki kwa ECOWAS. Embalo, ambaye pia ni rais wa Guinea-Bissau, alisema siku ya Jumatano. Na serikali ya Uingereza imethibitisha rasmi Alhamisi kwamba inaondoa marufuku ya uchimbaji gesi nchini Uingereza, akidai kuwa hatua hiyo itasaidia kuimarisha usalama wa nishati nchini humo huku ukiwa na vita vya Russia nchini Ukraine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kaa tayari kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa hili kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaendelea kuangalia mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo linaendelea jijini New York. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya njaa ambayo inatarajiwa kuikumba nchi ya Somalia ambayo tayari imekuwa ikikabiliwa na baa la njaa kutokana na ukame kwa kipindi cha miaka kadhaa iliyopita. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani na moja kwa moja tunaanzia jijini New York ambapo mkutano mkuu wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea hivi sasa, ambapo maraisi wa mataifa mbalimbali wanaendelea kutumia jukwaa hilo kuelezea yale masuala ya msingi yanayokumba mataifa yao lakini kiujumla kidunia. Leo hii rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametoa hotuba yake ambayo ameelezea masuala mengi yanayoikumba taifa la Burundi, taifa ambalo linapakana na mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ambapo wiki hii vile vile mataifa hayo yametumia jukwaa hilo kushutumiana tuhuma ambazo zimekuwa zikiendelea kwa kipindi kirefu kwamba mataifa hayo yamekuwa yakichangia hali mbalimbali za kutokuwepo na uthabiti kwenye mataifa hayo. Ikumbukwe Rais Felix Tshisekedi ameendelea kusema kwamba Rwanda inasaidia waasi wa M23, huku Rais wa Rwanda Paul Kagame akieleza kwamba matatizo ambayo yapo ndani ya Rwanda yanatokana na hali ya kuchangiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yeye amejitolea kuwa mpatanishi na kuweka bayana kwamba basi viongozi hao kuahidi kushughulikia swala hilo ili kuondoa mzozo huo unaoendelea. Baadaye katika mkutano huu mkuu, makamu wa rais wa Tanzania Philip Mpango anatarajia vile vile kueleza yale ambayo wanataka kuona Umoja wa Mataifa inayashughulikia kwa mtazamo wa nchi hiyo ya Tanzania. Mwanahabari wetu Kenesi Bwire bado yupo katika mkutano huo wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York. Na kwanza, Kenesi Bwire, labda utupe dondoo hotuba ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni hotuba ya namna gani na masuala gani ya msingi ambayo yamegusiwa?
Kubwa ni kuangazia hali ilivyo katika nchini mwake Burundi. Kumekuwa na masuala ya haki za kibinadamu, uhuru wa kujieleza, masuala ya siasa. Hivi karibuni kulikuwa na minongono ya mapinduzi ama mipango ya mapinduzi ndani ya serikali, lakini hayo yote ameyaweka nyuma na kueleza namna nchi yake inapiga hatua za maendeleo, hatua za kuimarisha uhuru huo wa binadamu, hatua za kujieleza, na yote inakuwa ni hatua za kuimarisha siasa za ndani ya Burundi na maslahi ya Burundi na majirani zake, namna ya kusaidia nchi jirani kujilinda kiusalama na kisiasa, pamoja na kushirikiana na majirani katika kuendeleza maslahi ya jumuiya na maslahi yake ya kutekeleza katika medani za kimataifa, na namna ambavyo Burundi inaendelea kushirikiana na Umoja wa Mataifa katika kutekeleza majukumu yanayostahili kwa upande wake kutekelezwa kwa minajili ya kila nchi mwanachama na isiyo mwanachama.
Tueleze sasa mkutano ambao unaendelea hivi sasa ambao umefanyika juu ya kile kinachoendelea Ukraine. Nani na nani wapo kwenye mkutano na yapi ambayo yanagusiwa kwa hivi sasa hapo?
Mkutano unaoendelea ni unahusu nchi wanachama, baraza la kamati ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa. Na huu ni mkutano ambao yanayojadiliwa ndio yamezua hoja nzito nzito tangu kikao kilipoanza kuhusu vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Kabla ya hiyo jana, rais wa Marekani Joe Biden kuhutubia baraza hilo, kulitolewa video na serikali ya Russia ambayo Putin mwenyewe anahutubia taifa la Russia na kueleza namna ambavyo anapanga kutumia wanajeshi wake wa akiba 1,300 katika vita vya Ukraine. Na hivyo kikao kimeitishwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambao amezungumzia kwa kina zaidi hali ilivyo nchini Ukraine. Kubwa zaidi ambalo linazua wasiwasi ni kuhusiana na vinu vya nuclear, ama kinu cha nuclear cha Zaporizhzhia, ambacho kinasemekana kipo katikati ya mapigano, na hivyo Umoja wa Mataifa unataka kinu hiki kilindwe kwa namna yoyote, kisije kikapata madhara yoyote, kwa hofu kwamba endapo basi kitashambuliwa, mionzi yake inaweza kaathiri watu wanaoishi ndani na karibu na Ukraine kwa kiwango kikubwa sana. Antonio Guterres ameeleza kikao hichi kwamba watu milioni 14 kufikia sasa wamelazimika kuondoka Ukraine kutokana na machafuko na vita vya Russia. Ameeleza kwamba hali nchini Ukraine ni mbaya, na hali inaendelea kuwa mbaya zaidi kadri ambavyo majira ya baridi yanapoanza. Chakula kimeanza kudidimia katika baadhi ya sehemu za nchi hiyo, na kutaka jumuiya kimataifa kuchukua hatua zaidi ya inavyochukuliwa kwa sasa, sio tu kulinda kinu cha nuclear, lakini kukemea kabisa vitendo anavyofanya Putin, rais wa Russia, ndani ya Ukraine.
Kile ambacho tumekiona vile vile tukirejea kwenye masuala ya eneo letu ni ule mkutano wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na Rwanda Paul Kagame. Nini mapokezi yake hapo? Kuna mwelekeo wote labda yanaweza yakabadilisha Afrika namna inavyoweza kushughulikia mgogoro huu?
Hilo lilikuwa ni swala lingine tete, hasa baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kumshtaki moja kwa moja rais wa Rwanda Paul Kagame kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa na kwenye viongozi wote wa dunia kwamba matatizo yote ambayo yanaikumba DRC kwa sasa yanasababishwa na Rwanda. Ilitarajiwa kwamba anapopata jukwaa la kuzungumza labda angejitetea, lakini alipopata fursa hiyo rais wa Rwanda Paul Kagame alitumia dakika 7 kueleza mambo yote aliyokuwa nayo na kulizungumzia swala la Rwanda kwa sekunde chache sana. Niseme kama ni muda mrefu, ilikuwa ni muda wa dakika 1. Aliyoyasema kwamba masuala ya DRC ni masuala ya kisiasa na yanahitaji suluhu la kisiasa, kiasi kwamba kuelezea kwamba hata wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wapo mashariki mwa DRC, lakini hawajafanya lolote ambalo limesaidia DRC kwa muda wa miaka 20 iliyopita, na hivyo kusisitiza kwamba matatizo ya DRC yashughulikiwe kisiasa kwa sababu ni ya kisiasa. Na akasema kwamba hata vile vile ana nchi yake inaathirika zaidi kutokana na matatizo yaliyo ndani ya DRC. Muda mfupi baadaye ilitoka picha ambayo ilionyesha kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikutana na viongozi hao wawili pembeni mwa mkutano huo na kuzungumzia masuala hayo. Yaliyozungumziwa hayajatolewa hadharani, lakini tunafahamu kwamba zote ni nchi ambazo zinazungumza Kifaransa, na hivyo inakuwa rahisi labda kuzungumza na mwenzao mmiliki wa Kifaransa.
Tuambie kile ambacho kinatarajiwa hapo, manake Tanzania nayo nchi kutoka huo ukanda wa Afrika Mashariki inatarajia kutoa hotuba yake kupitia kwa makamu wa rais Philip Mpango. Dondoo zile ambazo nyinyi wanahabari mnadhani kabisa labda zitakuwa miongoni mwa yale anayozungumza katika mkutano huo, je, swala la mgogoro huu mnadhani linaweza kugusiwa na Tanzania?
Nafikiri Tanzania imejaribu kujiepusha zaidi na masuala ya DRC licha ya kwamba inachangia wanajeshi wake ndani ya DRC. Dondoo tulizonazo kwamba Philip Mpango hatatenga kuzungumzia zaidi maendeleo ambayo Tanzania inafanya ndani ya Tanzania kuhusiana na zile shutuma zilizokuwepo za ukandamizaji wa haki za kibinadamu, uhuru wa kujieleza. Ataingia zaidi katika ukuaji wa uchumi na namna Tanzania inavyochangia katika kusaidia majirani, lakini hatajikita zaidi katika mgogoro ndani ya Burundi. Hata kuwa anazungumzia kwamba Burundi inastahili kufanya hili, Rwanda izungumze hili, nchi nyingine za jirani zifanye hivi. Lile ambalo tunafahamu kwamba Mpango atakuwa anazungumzia jukumu la Tanzania katika kukuza Tanzania na kusaidia majirani wake katika medani za kimataifa. Yupo pia rais wa Uganda, makamu wa rais wa Uganda Jessica Lupo, ambaye atazungumza muda mfupi tu baada ya Tanzania kuzungumza na Lupo. Licha ya kwamba Uganda nao inaangaziwa kwamba kundi moja wapo la ADF, Allied Democratic Forces, lipo ndani ya DRC na tayari wanajeshi wa DRC wapo wa Uganda wapo ndani ya DRC kupambana na kundi hili la ADF, atachukua muda wake kutetea nafasi ya Uganda ambayo Uganda imechukua kusaidia kile ambacho inaiona kama nchi majirani na nchi zilizo mbali hata na jirani, kwa mfano Somalia. Kwa hivyo Jessica Lupo, makamu wa rais wa Uganda, atakuwa anaangazia masuala ya usalama katika ya maziwa makuu.
Kwa ufupi labda utueleze, sauti za Afrika mara nyingi zimekuwa kama vile zikilalamikiwa na watu kutoka Afrika kwamba hazitiliwi manani sana hapa Umoja wa Mataifa. Kwa mwaka huu mkutano, jinsi unavyoendelea, hali unaionaje wewe kwa tathmini yako ya kiwanahabari, Kenesi Bwire?
Wametoa sauti viongozi waliozungumza kutoka Afrika, wametoa sauti ambazo zimesikika. Kwa mfano, alipokuwa akiakilisha ujumbe wake rais wa DRC, ukumbi wote ulikuwa kimya, ulimsikiliza kwa muda huo wote aliyezungumza, karibu dakika 30, akitumia Kifaransa na mkalimani akitumia Kiingereza, alisikilizwa moja baada ya nyingine. Na baada ya Kagame kuzungumza naye vile vile japo kwa kifupi zaidi, matunda yake tunaiona kwamba mmojawapo ya viongozi wenye sauti kubwa duniani, Emmanuel Macron wa Ufaransa, aliweza kukutana nao pembeni, ishara kwamba sauti imesikika pale. Amezungumza rais wa Kenya Dr. William Ruto. Masuala aliyozungumzia yote karibu dakika 40 hivi zilikuwa na mvuto zaidi, ambayo yamejadiliwa kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa, kuhusiana na chakula, kuhusiana na kupatikana kwa mbolea, kuhusiana na masuala ya usalama, na yote yamejadiliwa kwa undani zaidi. Lakini la mno alipozungumzia rais wa Marekani Joe Biden ni kwamba hata Afrika nayo ipate nafasi katika baraza la Umoja wa Mataifa kuzungumzia masuala ya Afrika, wanachama katika baraza hilo waongezewe idadi, kufanyiwa mabadiliko katika baraza la Umoja wa Mataifa, kwamba sauti ziwe ni nyingi ambazo zinakuja kuwasilisha masuala ya nchi tofauti ikiwemo Afrika. Kwa hivyo sauti ya Afrika katika kikao hiki imesikika na inaendelea kusikika.
Asante sana, Kenesi Bwire, kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Umoja wa Mataifa, jijini New York. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea sehemu ya pili tutaangazia hali ya chakula na taifa la Somalia. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo kama nilivyokueleza tutaangalia hali ya njaa kwa taifa la Somalia, ambapo zaidi ya watu milioni 7 wanahitaji msaada wa dharura wa chakula nchini Somalia, kwa mujibu wa mashirika ya kimataifa ya kutoa huduma za kibinadamu. Hali hii kwa kiwango kikubwa imechangiwa na ukosefu wa mvua wa kipindi kirefu. Hata hivyo, jitihada za utoaji misaada ya kibinadamu nchini Somalia mara nyingi hutatizwa na hofu na mashambulizi, hasa kutoka kwa kundi la kigaidi la Al-Shabaab ambalo limekuwa likifanya shughuli zake katika taifa hilo la Somalia na mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Kwa undani hii leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia hali hii ya ukosefu mkubwa wa chakula inayowakumba watu wa Somalia.
Somalia inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu. Hii inafuatia misimu mine ya ukosefu wa mvua, migogoro ya muda mrefu, kukosekana kwa utulivu wa kisiasa na athari za kupanda kwa bei ya chakula duniani, hali iliyochangiwa zaidi na vita vya Ukraine na kuvurugika kwa soko la chakula na mafuta duniani. Kuna uwezekano mkubwa wa njaa kutangazwa baadaye mwaka huu, na hali hii mbaya inatabiriwa kuendelea hadi mwaka ujao. Hadi watu milioni 7.1 wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Hiyo ni karibu nusu ya wakazi wote wa Somalia. Majanga mawili ya njaa nchini Somalia yalisababisha vifo vya takriban watu 250,000 kwa kila njaa. Watu wanaokufa kwa kiasi kikubwa wanatoka katika makundi ya watu waliotengwa na wachache nchini Somalia. Wataalamu wanahofia kwamba idadi ya vifo wakati huu inaweza kufikia au hata kuzidi kiwango hiki. Utafiti unaonyesha kwamba hakuna misaada ya kutosha iliyowafikia watu waliotengwa na walio wachache ndani ya nchi kutoka kwa serikali au mashirika ya misaada. Mohamed Morgan, mchanganuzi wa masuala ya Somalia.
Wenye tunajua zile miaka zilizopita Somalia, watu wao walikuwa wamekuwa wakimbizi hapo Kenya na pia dunia hii yote, na watu wengi kufa kwa sababu ya vita. Hali ya janga la njaa ilikuwa mingi sana hapo kati ya Wasomali, the drought pia, ukosefu wa maji na mambo mengi ya maisha ilikuwa chini kabisa huko Somalia. Na sasa hii tukiongea, watu wa Somalia wameathiriwa vibaya sana, na kuna ukosefu wa healthcare, mambo ya chakula hakuna huko. Ukienda Somalia na ukitembea unaona kwamba particularly the Jubaland state, ukienda hapo Bardere, Buale, Balad Hawo, those hizo area yote ukitembea unaona watu wengi ambayo wameathiriwa vibaya, watoto wengi, over millions have been affected. So ukitembea hizo maeneo yote unaona athari ya njaa na ukosefu wa chakula. Wale wakimbizi ambayo walitolewa hapo Dadaab na walirudishwa Somalia, walipofika huko na waliona hali ya Somalia na huko kwa upande wa usalama na kwa upande wa njaa, waliamua kwamba kurudi hapo Kenya, na wamerudi Kenya, refugee camp Dadaab na Kakuma. Umoja wa Mataifa wa dunia na mashirika mengi wamejaribu sana kusaidia, na wamefanya matendo mengi, lakini venye tunajua ndugu wangu, maeneo mengi hakuna usalama na is controlled by ugaidi, na venye having access to healthcare, na wale walikuwa wangeleta usaidizi kwa hao watu, na huwezi fika hizo maeneo kwa sababu ya safety yao, lakini wanajaribu sana. United Nations na African Union na mashirika mingi wanajaribu sana kuwasaidia watu wa Somalia. Pia wa Somalia wenyewe, wale wameenda Ugambo, wale wako Kenya, wengi wanatuma huko their home country, they are sending back money, so wanajaribu kuwasaidia pia. Exactly hatuwezi sema zile nambari zilioathiriwa na wamekufa kwa sababu ya njaa, kwa sababu watu wengi venye tuna wanajua area mingi ya Shabelle, Juba, Nihiran, Galmudug ziko under control ya za Al-Shabaab, na hizo area hakuna internet connection na watu hawatumiangi data na hakuna mambo mengi ya basic life. For that reason hatuwezi sema wale watu wamekufa huku vijijini na huku ushagodio wengi zaidi wale wameathiriwa cities. Venye tumesikia kwa ripoti kutoka mashirika na independent journalists, wengi ambayo walisafiri kwa Somalia walisema they are over thousands wale wamekufa.
Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema sasa wahamiaji wasio na vibali kutoka Somalia wanakimbilia kaskazini mwa Kenya kutokana na ukame. Hii inajiri wakati pembe ya Afrika inakabiliana na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa, utapia mlo na vifo vya mifugo kufuatia misimu sita mfululizo bila mvua yoyote. MSF inasema katika taarifa yake kwamba timu zake za kufikia jamii katika kambi ya wakimbizi ya Dagahale nchini Kenya zimeshuhudia ongezeko la wahamiaji wapya kutoka Somalia, wengi wakidai kuhama kwa sababu ya ukame. Mnamo Julai, timu ya MSF ilirekodi zaidi ya wahamiaji 300 wapya. Shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema kwamba takriban watu 4000 wamewasili Kenya tangu Juni mwaka huu. Kenya ilisitisha usajili wa wahamiaji wapya kutoka Somalia mwaka 2016, na hivyo bila ya hati halali wahamiaji wengi wapya hukosa kupata huduma za kimsingi. Mwezi Juni, MSF pia ilionya kwamba kutokuwepo mazao na kupanda kwa bei ya chakula pamoja na ukosefu wa usalama na uvamizi mkubwa wa nzige ambao ulienea katika pembe ya Afrika umechangia maelfu ya watu kuhama kutoka vijijini kwenda mijini, kushindwa kwa mashirika ya kibinadamu kusaidia makundi yaliyo hatarini kusini mwa Somalia. Bado ni changamoto ambayo haijatatuliwa. Makundi haya ambayo yametengwa kwa misingi ya madaraja ya kijamii ya Somalia yalikumbwa na viwango vya juu zaidi vya vifo wakati wa majanga ya njaa kati ya mwaka 1991 na 92 na mwaka 2011. Kulingana na Bwana Moge, kila mashirika ya kimataifa ya kutoa huduma za kibinadamu yanastahili kufanya ni kutafuta mbinu za kuwafikia wale walioathirika vibaya na ukosefu wa chakula sehemu za mbali vijijini nchini Somalia.
Mwenye tunajua serikali ya Somalia wana jukumu kubwa sana kuwasaidia watu wao, lakini ile shida kubwa, changamoto kubwa sana wana face ya kwamba ni mambo ya usalama. Venye tumeona juzi speaker wa Al-Shabaab aliongea aki intimidate ya kwamba tatenda matendo mabaya kwa serikali ya Somalia, na kwa haya yote inasababisha serikali ya Somalia isifanye mambo mengi. Venye as I'm talking to you leo, kulikuwa na explosion ambayo ilitendeka kwa barabara moja hapo within Somalia, na hiyo inaonyesha ni ishara kubwa sana hii serikali ya Somalia bado haijashikanisha na iko weak kabisa, na usaidizi kwa upande wa chakula haijatenda mengi, haijafanya mambo mengi, lakini ila tuna matarajio kubwa sana ikifanya mambo ya usalama clean, ama ikifanya mambo mengi kwa upande wa usalama, wanaweza kufanya kitu kwa upande wa chakula, maji na afya. Wa Somali waliona mambo mengi kwa miaka zilizopita, na hii si mara yao ya kwanza ku face shida kama hayo, and they are very tolerant people and they know how to cope up with such problems. Na venye tumeona for the past 30 years walikuwa na machallenges na changamoto mingi, lakini as ni watu ambayo wameingiliana sana na wanasaidiana kabisa kwa katikati yao. So as much as watu wengi watakufa, watu na watafisi challenges mingi, bado lakini venye naona kwa fikra yangu they will survive, but many will die and suffer in the process. Sisi tunaishi dunia moja, na tusipowasaidiana moja wakati hali ya dharura itakuwa shida kwa wao pia kesho. So watu wa United Nations, Umoja wa Mataifa, naona wa plan na wapatie funds ambayo zinawasaidia especially agriculture, Somalis agricultural community, wakimpatia waweke funds kwa account za serikali, naona wanaweza fanya namna na usaidizi yao inaweza fikisha wa Somali kidogo mbali kiasi kuliko ile mahali wako sahihi.
Somalia ilikuwa inaagiza 90% ya ngano yake kutoka Urusi na Ukraine kabla ya vita. Shehena ya kwanza ya nafaka ya Ukraine tangu mazungumzo ya kupunguza vizuizi vya Urusi iliwasili Afrika Mashariki wiki chache zilizopita, lakini uharibifu uliofanywa umekuwa mkubwa na wa kudumu. Katika upande wa mabadiliko ya hali ya hewa, wa Somali wa kawaida kama vile wa Pakistani wa kawaida ambao walishuhudia theluthi moja taifa lao likifurika siku chache zilizopita, wamechangia kidogo katika hewa chafu inayochangia kupanda kwa joto duniani, lakini ndio waathirika wakubwa wa majanga ya hali ya hewa ambayo wanasayansi wanaamini yataongezeka zaidi katika miaka ijayo. Nchini Somalia, wataalamu wanatabiri vipindi vya ukame zaidi katika siku za usoni. Ulimwengu unashuhudia jinsi mabadiliko ya hali ya hewa, migogoro, kupanda kwa gharama ya chakula na athari za COVID-19 zinavyoathiri mifumo ya chakula na kusababisha vifo vinavyoweza kuzuilika. Nchi kubwa zinastahili kuilinda sayari ya dunia kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuzisaidia nchi ambazo zimeathiriwa vibaya zaidi kama vile Somalia na Pakistan.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutueleza haya yote, na hapa basi ndio tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Mgongo na shukrani kwa kuwa nasi.